Dobrý deň. V dnešnej relácii Vyznania vás zoznámime s činnosťou občianskeho združenia Útočište, ktoré pomáha ľuďom v núdzi. Taktiež vám priblížime novinky Múzea obeti komunizmu, ktoré je jediné svojho druhu na Slovensku. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
Na kríži pribitá, potúpená, vydaná na pospas zlobe za nás. Koľko len lúčov vyslala nám tá láska, čo nie je milovaná. Jak malý, čo svetým sa stal, poznal už dávno ten bolestný jav. Slzami ľútosti oplakával, že láska je málo milovaná. Spas zlobe za nás. Koľko len lúčov vyslala nám tá láska, čo nie je milovaná. Tá láska, čo nie je milovaná. Dal si mi život a dal si mi zrieť, že si tu a s tebou strachu už niet. Odpusť, že viem a predsa zabúdam, že láska si málo milovaná, že láska si málo milovaná.
Košická nezisková organizácia Útočište pomáha ľuďom v núdzi, aj tým, ktorí sú na úplnom okraji spoločenského rebríka. Podporuje ich jedlom, oblečením aj duchovným povzbudením. Občianske združenie je podporované cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Starom meste. Ako dlhoročná pracovníčka v tomto občianskom združení pôsobí pani Dagmar Badiarová.
Mnohí z tých ľudí mali smolu už na štartovacej čiare. A odtiaľ chcem dôjsť aj k tej filozofii, prečo robíme to, čo robíme. My totižto si nevyberáme, do akej rodiny sa narodíme. Všeobecne známe je to, čomu sa hovorí generačná chudoba. Bohužiaľ, a toto mi je strašne ľúto, že toto sa skutočne odovzdáva. Tie deti si nevybrali, že sa narodia na Lunikde veď. Bohužiaľ, aj tá rómska problematika sa nerieši a mnohí z tých ľudí sú úžasní, sú veľmi obdarovaní, ale jednoducho nedostanú príležitosť. Čiže toto je jedna vec. Mnohí z tých našich klientov jednoducho mali smolu nielen, že sa narodili ako Rómovia, ale narodili sa do rodín, kde povedzme neboli funkčné tie rodiny. Tí naši klienti, keď boli deťmi, nedostali to základné, nedostali proste lásku, bezpečie, prijatie vo svojej rodiny. Narodili sa alkoholikom alebo nejakým asociálnym rodičom, ktorí tiež si generačne niesli niedobré rodinné pozadie. Čiže to je niečo, čo my nevieme ovplyvniť. A mnohí z tých ľudí v podstate sa narodili do nefunkčných rodín a nemali to zázemie, nemali rodičov, ktorí by ich odsledovali, či si sa učil, kedy si prišiel domov, aby skontrolovali úlohy a tak ďalej. Jednoducho to, čo my všetci bežne máme a považujeme to za samozrejmosť. Čiže preto ja mám veľkú pokoru voči tomu, že ja som si tiež nevybrala, že som sa narodila do lepšej rodiny. A my vlastne sa tak dívame na týchto ľudí. Ja si myslím, že rozdiel medzi týmito ľuďmi a mnou je len v tom, že ja som osprchovaná, ja som pekne oblečená. Proste tie štartovacie podmienky si z nás nikto nevybral a ja to cítim, že spoločne s priateľmi, s dobrovoľníkmi, ktorí pracujeme tu proste v tejto službe, máme tento prístup. My ako keby, že sme vrácali to, čo sme dostali bez toho, aby sme sa pričinili. A títo ľudia mali proste smolu, že už na štartovacej čiare mali handicap a jednoducho my len sa snažíme pomôcť tej ich núdzi z toho nášho dostatku a mnohokrát aj nadbytku, ktorý my máme a ktorým sa im nedostal. Takže toto si myslím, že je kľúčová vec, že si uvedomiť, že naozaj to, že napríklad aj to, že som sa ja dobre učila, to tiež nie je moja zásluha až tak, lebo ja som mentálne v poriadku. Mala som rodinu, ktorá sa starala o to, aby som mala domáce úlohy, aby som mala vypraté šaty. Čiže to je tiež nezaslúžené niečo a ja proste cítim to, čo mnohí ľudia cítia, že sa proste podelia s tým svojim dostatkom, s tými, ktorí by jednoducho tiež istou náhodou to šťastie nemali, že sa im nedostalo toho základného, čo sa dostalo nám všetkým celkom bežne. A tak si myslím, že toto je strašne dôležité si uvedomiť, že za každým jedným z tých ľudí je jeden smutný príbeh. Smutný príbeh. Proste my sa nemôžeme na toho človeka pozerať. Ty si opitý, ty choď preč. Ty smrdíš s tebou, ja nič nemám. Proste ty si zlý človek. No nie je to tak. Nie je to tak. Samozrejme, že ten život na ulici je hrozne ťažký. A myslím si, že na to, aby sme sa vedeli múdro a skutočne s pokorou pozrieť na týchto ľudí, je aj to, že uvedomiť si trošku s takou empatiou, že nemôžeme sa na nich pozerať a odsudzovať ich, len preto, že ja som osprchovaná, ja som čistá a pekne oblečená. To, čo chcem povedať, je, že ja si to uvedomujem, že keby som ja bola jeden deň na ulici, nemáte si kde umyť ruky, nemáte kde ísť na záchod, žiadna sprcha neexistuje, ja som hladná, je mi zima a neviem, kde budem spať. Len niečo z toho, keby som zažila, všetko, čo je vo mne zlé, by sa zrazu zobudilo. Pretože usilujete sa prežiť za každú cenu. A už len z toho strachu, z tej hrôzy, či ma niekto neokradne o tých posledných 80 centov, čo mám, či mi niekto neublíži, alebo jak prežijem túto noc, toto by vo mne vzbudzovalo takú hrôzu, že naozaj potrebujete sa omámiť alkoholom, aby ste existovali. Čiže myslím si, že aj ja si týmto pomáham, hoci môj pohľad na našich klientov je už dávno zmenený, ale toto sa snažím aj možno vašim poslucháčom, aj všetkým okolo, ktorí nám pomáhajú, proste zdeliť, aby sme si uvedomili, že jednoducho preto my nemôžeme odsudzovať tých ľudí, pretože keby sme my boli v tej situácii, celá naša starosť by sa točila okolo troch vecí. A to je teplo, jedlo a alkohol, aby ste dokázali prežiť. A bohužiaľ, samozrejme, tak proste mnohí z nich sa dostali na ulicu len tým, že sú závislí na alkohole a dlhodobo závislí, ale myslím si, že je veľa aj takých, ktorí jednoducho už mali ten handicap už od narodenia. Len tým, že sa narodili proste do rodiny, ktorá im neposkytla to, čo každé dieťa má dostať.
Čiže vy okrem tej materiálnej pomoci organizujete treba aj nejaké duchovné aktivity pre niektorých klientov, alebo viac menej tú prvú pomoc im takú hmotnú dávate?
Prvá vec je postarať sa o tie telesné potreby. Ja si myslím, že každý človek, každá jedna ľudská bytosť má svoju dôstojnosť a preto sa snažíme tým ľuďom pomáhať, aby mali čisté oblečenie. Dvakrát v týždni vydávame čisté oblečenie, majú možnosť sa tu osprchovať a vyprať si také vrchné ošatenie a spodné prádlo samozrejme dávame. Všetko je zdarma v podstate od tých našich darcov. Manžel, keď vydával jedlo a mali sme tú našu jedáleň, tak vždycky mal nejaké také duchovné povzbudenie v tom, že v podstate Ježiš bol bezdomovec. Ježiš, keby tu dnes bol, no určite by nebol v primaciálnom paláci, ale bol by na Luníku 9, alebo bol by na ulici s tými ľuďmi. Takže my sme sa snažili im komunikovať aj také prijatie, aby vedeli, že nie je podstatné to, čo máte oblečené, alebo nemáte oblečené, ale to, akým spôsobom sa správate jeden k druhému napríklad. A manžel sa zvykol modliť pred jedlom. Ale v podstate takéto duchovné povzbudenie asi v tomto duchu vždycky proste nejaké také posolstvo predniesol.
Ježišu, len tebe dám, dám ti celý život svoj a to jediné, čo mám, ti ponúkam. Nechcem žiť len pre seba, veď pozývaš ma za sebou. A ja s radosťou sa ti dávam, Pane môj. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny. Cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny. Cestou v mojom živote si ty. Ísť za tebou, čo to znamená, zodrať si dlane a či kolena. Ukáž mi správnu cestu, Pane môj. Pozri sa na mňa a uvidíš, tak to mi cítim, to hovoríš. A ty si nás miloval až po kríž.
Problém nastal, keď bol COVID. My sme už nemohli tých ľudí sadnúť. Jednak to bolo výborné, že oni si mohli sadnúť po celom dni chodenia. Boli v teple, dostali teplý čaj a posedeli si pri tom a potom dostali jedlo. Ale keď prišiel COVID, tak vlastne my sme ich už nemohli dávať. Dokonca 3 mesiace počas prvého takého tvrdého lockdownu sme museli úplne zatvoriť. No ale potom sme to obnovili a v podstate fungujeme dodnes takýmto spôsobom, že dávame vlastne to jedlo už vonku. Čiže my ich už zhromaždiť nemôžeme tak, aby si sádli trošičku. Takže teraz by som povedala, že takéto duchovné povzbudenie už jaksi nie je na to príležitosť. Ale aj tak som veľmi rada, že napriek tomu, že teda už ich nemôžeme takto usadiť, tak vlastne to teplé jedlo môžu dostať. A to, čo je úžasné, je, že sa im snažíme vlastne komunikovať také prijatie, priateľstvo.
Možno by sme mohli našim poslucháčom približiť trošičku takú štruktúru, ako to vlastne funguje pri vašej evanjelickej cirkvi v Košiciach. Je to cez nejaké neziskové organizácie organizovaná táto pomoc pre ľudí v núdzi?
Zakladateľmi nášho občianskeho združenia, to je vlastne zisková organizácia Útočište, zakladateľmi sú ľudia, ktorí sú členmi evanjelického cirkevného zboru tu v Starom meste. A naša činnosť vlastne bola takým materiálnym a aj takým personálnym zabezpečením pre cirkevný život. Tu sa stretávali mládežníci, tu sa stretávali deti, dorastenci, mladé rodiny a my sme vlastne pomáhali zabezpečovať tie aktivity okolo toho. To všetko boli dobrovoľníci, ktorí sa venovali týmto jednotlivým vekovým kategóriám. Potom nejak tá doba si tak vyžiadala vlastne aj pomoc niekoľko proste rodín sme podporovali. Jeden čas mamičky osamelé mamičky s deťmi, dokonca jeden čas prepustených väzňov, aby mali proste kde začať svoj život, kým sa nejak po prepustení z väzby rozkúkajú. Čiže takto útočište nejak sme pracovali s touto kategóriou ľudí, potom sme začínali robiť také celoslovenské konferencie o rodine pre mladé aj staršie rodiny, to boli úžasné podujatia. A myslím si, že tým, že sme vlastne v centre mesta v Košiciach, tak stále sa tu tak nejak obšmietali tí ľudia, niekto hej zvonil nám do kancelárie, tak či sme urobili kávu alebo čaj. A tu vlastne ľudia z toho cirkevného zboru niekedy donesli, že neviete tu dať tým ľuďom nejaké šaty, tak donesli v igelitke. Tak my sme to nakoniec časom vlastne začali úplne organizovane robiť, že sme vyzývali ľudí, aby teda nosili oblečenie, takže vlastne takýmto spôsobom sme potom tomu dali veľmi jasnú takú organizáciu, až to vzniklo do tej podoby, ako je to dnes. A myslím si, že je strašne dôležité ešte spomenúť to, že to občianske združenie naše sídli v priestoroch cirkevného zboru evanjelického v Starom meste a všetky tie náklady na energie aj priestory poskytuje úplne zdarma cirkevný zbor, aj platby za tie energie, to je všetko náklady cirkevného zboru, čiže pre nás ako občianske združenie útočište je to v podstate obrovský dar zo strany vedúcich cirkevného zboru, že podporujú takýmto spôsobom túto prácu.
Čo vás obohacuje na tej práci? Prečo práve táto služba je pre vás taká obohacujúca, že sa jej tak intenzívne venujete?
Neviem, či je to obohatenie. Každopádne mňa to učí veľkej vďačnosti. Toto si uvedomujem, že mnohé veci sú pre bežného človeka úplnou samozrejmosťou. Ale ak sa stretnete s tak ťažkou chudobou a vidíte tých úžasných ľudí, ktorí nemajú dobrý štart do života, naplňa ma to obrovskou pokorou a vďačnosťou za to, čo som dostala ja. A musím povedať, že pochádzam sama z rozvedenej rodiny, čiže nie z úplne dokonalých týchto, ale ďaleko, ďaleko lepšie podmienky som dostala pre život. Čiže toto sa učím pozerať proste naozaj s pokorou voči osudom týchto ľudí. A na druhej strane si uvedomujem, aký úžasný vedia byť ľudia, ktorí sú naši darcovia. Občianske združenie útočište vlastne v rámci toho projektu Samaritán robí úplne dobrovoľnícky. My dostávame jedine finančné dary od ľudí, ktorí rozumejú tejto službe, rozumejú, čo robíme. Mne raz jeden priateľ povedal, vieš čo, ja by som toto nedokázal robiť, ale ja vás s nadšením budem podporovať, pretože robíte úžasnú prácu. Takýchto ľudí máme asi 30, ktorí skutočne, neviem, či jeden študent nám neposiela pravidelne 3 roky mesačne 5 eur. Možno nejakú časť svojho vreckového alebo niečo. 20, 50, 150 eurové dary, proste toto je náš mesačný príjem. A teda keď na vašu otázku, čo som sa naučila? Naučila som sa aj obdivu a vďake za týchto ľudí, ktorí vedia, kde sú skutočné hodnoty a prejavujú to aj tým, že cítia to, že tí chudobní potrebujú pomoc a podporujú vlastne tento projekt. My vlastne máme len jedného jediného zamestnanca na čiastočný úväzok. Ostatné všetko sú vlastne dobrovoľníci, ktorí tuto robia. Ženy, ktoré vydávajú jedlo, ľudia, ktorí posielajú peniaze, ľudia, ktorí zbierajú šaty, ktorí chodia triediť šaty. Máme vynikajúcu spoluprácu s Bratskou jednotou baptistov, naši bratia z baptistického zboru v Košiciach. Oni si vzali pondelkové jedlo robia oni, takže v tomto je to pre mňa radosť vidieť, že naozaj je tu veľa ľudí, ktorí majú srdce pre tú pomoc proste tým odkázaným a chudobným ľuďom. To je proste úžasná vec vidieť to.
Raz za 100 rokov príde čas, keď zastaví sa každý z nás. Zasiahne biznis školu vlak a je čas premýšľať. Čo sa dialo prirýchlo, zrazu sa v núdzi ocitlo. Z nej sa len ťažko vybrať von. So šťastím, s nádejou, spolu pre lásku skúsme žiť. Časom dobrých aj v tých zlých. Ona jediná je večná v krajine plnej zázraku, kde je nebo bez mrakov. Iba na nej záleží.
Už vieš, čo nie je hodnotné, aj to nepodstatné.
Všetko už máš a predsa nič. Túžiš pre lásku žiť. Spolu pre lásku skúsme žiť. Časov dobrých aj tých zlých. Ona jediná je večná v krajine plnej zázrakov, kde je nebo bez mrakov. Iba na nej záleží. Niekedy vieme sa aj miesto dávať, iba brať. No aj keď padáme, tak vpred musíme ísť. Veď pre lásku sa oplatí dýchať aj žiť. Spolu pre lásku skúsme žiť v časoch dobrých aj v tých zlých. V krajine plnej zázrakov, kde je nebo bez mrakov. Iba na nej záleží. Je bájnou múzou od vekov, s príliš drahou obeťou. Ona jediná je večná. Zažeňme strach a obavy, láska srdce nastaví. Iba na nej záleží. Iba na nej záleží.
Nielen krásny dom svätej Alžbety sa oplatí navštíviť v metropole východu v Košiciach. Je tu aj unikátne múzeum, Múzeum obetí komunizmu. Porozprávali sme sa s jeho riaditeľom Pavlom Hricom.
Naše múzeum má vlastne tri expozície. Prvá expozícia je taká najväčšia, je vlastne taká tá pôvodná od času vzniku múzea. Je Múzeum príbehov obetí komunizmu. Tam vlastne máme v interaktívnej podobe, poskytujeme návštevníkom príbehy ľudí, ktorí boli perzekuovaní počas komunistickej éry. Je to rozdelené na také dve časti. Prvá časť je vlastne tie tvrdé perzekúcie 50. 60. rokov. No a sú tam aj informácie o okupácii z roku 68 a následnej normalizácii, to znamená, že aj o v tej dobe už to neboli také tvrdé perzekúcie, ale predsa len také sofistikované, jemné psychologické metódy prenasledovania ľudí, zastrašovania, vyhazovania z prác. Robilo sa to v tichosti. Samozrejme, boli aj nejaké súdne procesy, boli ľudia aj odsúdení, boli aj väznení. Nakoniec, bohužiaľ, boli niektorí ľudia aj nejak prenasledovaní štátom bezpečnosťou, takže boli v ohrození života, alebo niektorí aj zomreli. Takže to je taká tá prvá naša expozícia. Potom druhá je oproti, ďalšia taká miestnosť, kde máme knižnicu samizdatovej literatúry a exilovej literatúry. Pomenovali sme ju po našom bývalom kolegovi, doktorovi Fibim, ktorý s nami pracoval už v čase porevolučnom, ale bol to taký tichý bojovník za spravodlivosť, za pravdu. Nakoniec sám bol perzekovaný tým, že ako pedagog na Univerzite Komenského učil matematiku, ale proste kvôli tomu, že jeho názory nejak nesúladili s ateizmom, tak vlastne bol vyhodený. Takže to je tá knižnica, tam máme jednak samizdatové časopisy, potom monografie, teda samizdatové knihy, ktoré sa rozlišným spôsobom prepisovali, kopírovali a rozmnožovali, keďže literatúry nebolo dosť, takže ľudia si pomáhali, ako vedeli, lebo získať dobrú knihu v tom období nebolo ako jednoduché. No a potom je tam aj exilová literatúra, alebo ináč povedaná pašovaná literatúra, ktorá sa prinášala na Slovensko zo zahraničia. Buď to boli samizdaty, ktoré sa najprv prepašovali do zahraničia, tam bola vydaná kniha a potom bolo treba naspäť ju prepašovať a rozšíriť proste ako medzi ľudí. A potom ale aj priame zahraničné vydavateľstva ako Dobrá kniha v Kanade alebo Ústav svätého Cyrila Metoda v Ríme alebo nakoniec sám pán Hlinka, salesianský kňaz, pôsobiaci ako novinár v Mnichove. No tak ten bol tiež ako známy, že veľké množstvo literatúry on zariadil, že sa vydalo v zahraničí a prepašovalo na Slovensko. No a novú tretiu expozíciu sme otvorili v júni minulého roku a to je expozícia bývalej krajskej väznici štátnej bezpečnosti. Táto väznica sa nachádzala na Pribinovej ulici číslo 1, tam ani iné číslo nie je na tej strane tých nepárnych čísel. Na Hlavnej a Pribinovej bol krajský súd, ktorý pôsobil až do roku 90, dalo by sa povedať. A na rohu Pribinová a Mojmirová je bývalý okresný súd. Dnes sú tieto dva súdy, teda miestnosti týchto súdov, už sú v súkromnom vlastníctve. No ale táto bývalá väznica štátnej bezpečnosti, vyšetrovacia väznica štátnej bezpečnosti, tá zostala v rukách štátu, teda ako ministerstva kultúry a je tam depozitná knižnica štátnej vedeckej knižnice Košice. Boli sme radi, keď sme oslovili pani riaditeľku, že či teda by nesúhlasila s tým, aby sme rozprávali, čo sa v tej budove dialo. Tá budova vznikla ešte ako sedria počas Rakúsko-Uhorska v 1878 roku. No, neskôr proste slúžila v rámci Prvej republiky Československej aj v tom vojnovom období, ako určite bola ako väznica, aj keď teda vieme, že v tom období Košice neboli súčasťou Slovenska, slovenského štátu. A najmä teda od 1.9.1948 po prevzatí moci komunistickou stranou tam bola najväčšia vyšetrovacia väznica štátnej bezpečnosti v Československu. Totiž štátna bezpečnosť nechcela mať svojich väzňov, teda politických väzňov, lebo to oni mali predovšetkým túto agendu. Oni sa nevenovali nejakej kriminálnej činnosti, ale proste akože zháňali ľudí, ktorí boli ako tzv. Nepriatelia štátu, triedni nepriatelia a tak ďalej. A vlastne koho tam do tej väznice zobrali, no tak prinútili ho k vypovediam. Aj úplne, dá sa povedať, často boli ľudia obviňovaní z nezmyselných vecí. A neboli to obyčajné tresty, boli to obrovské tresty, pretože tie okresné väznice robili tie menšie prestupky, aj keď tiež akože politického charakteru. No ale táto väznica teda bola naozaj najväčšia v Československu, to tam potvrdili aj niektorí historici z Prahy. Ani som netušil, že to bolo niečo také špeciálne, že každý kraj mal takúto väznicu, aby väzni politicky neboli spolu s ostatnými v súdnych väzniciach, aby mohli byť tu, na, ako sa hovorí, ako aj uvarené, aj upečené, aj zjedení. Tie metódy boli hrozné, ktoré sa tam ako využívali. No tak do toho sme sa pustili. Zatiaľ máme možno, že také len základné informácie o tom, konkrétne v tej našej databázi obeti komunizmu máme 452 ľudí pomerne s presnými údajmi, čo tam boli vo vyšetrovacej väznici. No a potom máme základnú knihu väzenskú z toho obdobia 5,5 roka do 1.9.48 do 31. decembra 1953, tak tam je v tej základnej väzenskej knihe 4953 mien. Thank you.
snad jenom jednou za 100 let zastaví sa možno svet. Osud vie, čo si s nami užil, čo nám vzal a co nám dluží. Jestli pak měli sme jen štěstí a o čo šlo nám na námestí. Snad jenom jednou za 100 let konečne cítiť vieru v intelekt. Dodnes ma z histórie mrazí, co stane se, když rozum pomine a schází. Jestli pak měli sme jen štěstí a o čo šlo nám na námestí. Dnes vím, jak svoboda vzácna může být. Stačí len veriť a milovať svůj lid. 100 let chce aspoň malou glosu a povedať si bez pátosu, ži a nech žít. Snad jenom jednou za ten čas každý z nás má možnosť voľne rásť. Čo zmeniť môže, sa nech zmení, keď každý z nás dožije sa vlastního snění. Jestli pak měli jsme jen štěstí a o čo šlo nám na náměstí. Dnes vím, jak svoboda vzácna může být. Stačí len veriť a milovat svůj lid. 100 let chce aspoň malou glosu a povedať si bez pátosu. Dnes vím, jak svoboda vzácna může být. Stačí len veriť a milovať svůj lid. 100 let chce aspoň malou glosu a povedať si bez pátosu, ži a nech žít.
To keď tak si uvedomíme, že za 5 rokov 1000 väzňov, akože tam bola. Samozrejme, to chce urobiť ešte nejakú analýzu, ale priemerný čas, ktorý tam väzeň vo vyšetrovačke strávil, podľa doteraz známy skúmaných tých zoznamov väznených, je 260 dní. To znamená, že boli tam ľudia 3,5 roka, boli tam 2,5 roka, no a niektorí boli treba 3 mesiace. Ale tá priemerná dĺžka pobytu vo vyšetrovačke, to akože čo si znamená. No, takže toto je taká nová expozícia, je to pomerne ťažká téma. Mnohí Košičania už dnes ani nevedia, že taká väznica tu na bola. A čo je ešte takou zaujímavosťou, podarilo sa nám teda skonštruovať 3D model tej stavby a vieme ukázať, ako to vyzeralo, keď bola väznicou. Lebo teraz je to depozitná knižnica. A ešte takou zvláštnou zaujímavosťou, že na streche bol tzv. Vychádzkový dvor. Že nebola to strecha taká, ako je v súčasnosti, ale tam väzňov brali, oni mali byť hodinu denne na vzduchu alebo na prechádzke, no ale napríklad pani Greňová, ktorá tam bola vyšetrovaná, tak tam teraz už presne nepamätám, ale možno, že v priebehu jedného roka bola hodinu vonku na vzduchu. Hej. Oni zvyčajne tí ľudia boli na samotkách, lebo ako pri vyšetrovaní, aby si nekomunikovali tie informácie medzi sebou, tí väzni, takže bola to taká riadna mučiareň. Boli tam aj tzv. Tie korekcie alebo tie zemlanky, kde ľudí tiež mali trestať takým trestom nejaký na 3 dní, ale tiež profesor Hlavač tam bol 6 týždňov. A prakticky to bola miestnosť bez svetla, bez lehátka, lôžka, bez madrácu, proste len na čistom akože holom betone. To znamená, že miestami je to až zázrak, že títo ľudia dokázali takéto mučenie v danej období akože znášať.
A ak by chceli naši poslucháči navštíviť tie priestory v štátnej vedeckej knižnici a taktiež Múzeum obetí komunizmu na Mojzesovej ulici. Majú sa niekde nahlásiť, alebo máte službu, ktorá im utvorí tie priestory a prípadne aj výklad urobí?
Áno, máme muzeum v tejto našej budove. Je otvorené denne, pondelka do piatku, sobotu, nedeľu zatiaľ akože nemáme kapacitu, aby sme to prevádzkovali. Takže tu je možné prísť kedykoľvek, ale je dobre dopredu sa nahlásiť. Najmä tak robia treba školy alebo nejaké väčšie skupiny, aby sme naozaj im ten čas rezervovali, aby sa im náš sprievodca akože mohol venovať. Keď je to individuálne, tak máme aj audio sprievodcu, slovenský aj anglický, takže ten návštevník si môže muzeum v podstate prejsť aj sám, ale stále je dobre, keď je to so sprievodcom, pretože vie interaktívne reagovať na otázky návštevníkov a proste môže ako niektoré veci podrobnejšie vysvetliť. Čo sa týka tej expozície v tej štátnej vedeckej knižnici, bývalej väznici štátnej bezpečnosti, tak tam zatiaľ máme zmluvu uzatvorenú, takže iba jeden deň v týždni a to iba do poludnia. To znamená, že štvrtok do poludnia od 8. do 12. aj sme tam, aj vieme tam sprevázať, ale takisto je dobré, ak sa návštevníci dopredu ohlasia.
Už máte po rokoch existencie tohto múzea aj nejaké skúsenosti, aj spätné väzby? Kto najčastejšie sem zavíta? Sú to ľudia, ktorí pamätajú tú dobu, alebo aj mladí ľudia, ktorí o tom len počuli trebárs od starých rodičov?
Zdá sa, že tí, ktorí sme žili v komunizme, že sme si toho žili dosť a práve tá generácia, povedal by som 60+, tá nie je ako keby najčastejším návštevníkom toho muzea. Tí ľudia si pamätajú, možno ani nechcú na niektoré veci spomínať, ale čo je zaujímavé, ináč to muzeum je aj tak dizajnované, aj tá interaktívna časť je urobená tak, že je zameraná predovšetkým na stredoškolskú mládež. No a zdá sa, že teda naši tínedžeri javia záujem o, a nepoviem, že o históriu, ale o príbehy týchto obetí. Často nám povedia študenti, že ja dejepis nemám rád, ale toto, tie príbehy, čo tu sme počuli, že to je akože zaujímavé. No a ešte, toto nie je samostatná expozícia, ale je taký náš ďalší ako keby produkt, aj keď je to také škaredé slovo. Vytvorili sme mapu obetí komunizmu. .sk. Dá sa na tej mape nájsť akákoľvek obec a zobrazia sa tam všetci perzekovaní ľudia v danej obci podľa rozličných typov perzekúcií. To znamená, či už to boli ľudia odvlečení do gulagov alebo v pracovných táboroch alebo v tých praporoch, vojenských táboroch. Ďalej, odsúdení a väznení ľudia. To už teraz tak špeciálne sa venuje aj v tej väznici. Potom sú to ľudia, ktorí boli ako keby perzekovaní počas kolektivizácie, keď násilne boli naháňaní do družstiev, či sa im to páčilo alebo nie. Potom tie úteky cez hranice, likvidácia grécko-katolíckej cirkvi, perzekúcia reholníkov a kňazov, aj tie známe perzekúcie, najmä v tých väčších mestách, bola akcia B alebo byty, kde ľuďom jednoducho dali papier do ruky, že má byť uvoľniť pre nejakého komunistického papaláša a nech si rieši akože bývanie, kde chce. No. Takisto sú tam potom ako aj tie normalizačné príbehy, či už to boli previerky a často aj spojené s prepúšťaním z práce, alebo aj tzv. Tá činnosť EŠTB, ako hľadal sa nepriateľ, nepriateľské osoby a tak ďalej. To znamená, že v takej kocke dá sa povedať, že vieme povedať tie naše dejiny a čo je zaujímavé, že teda tí študenti často tam nájdu svojich príbuzných, starých rodičov alebo proste nejakých príbuzných menovcov v obci, z ktorej pochádzali ich rodičia. Takže ten komunizmus nezjasiahol nejakých pár ľudí, ale bolo to vlastne celoplošná perzekúcia obyvateľstva, vlastného obyvateľstva Slovenska.
Tak to bol ten 68. národ holubičí. Nebol pštrosmi žiadna hlava v piesku, žiadne plazenie, kde sa končí áno, tam začínanie. Tak to bol ten 68. národ holubičí. Nebol štrosmi žiadna hlava v piesku, žiadne plazenie, kde sa končí áno, tam začínanie.
zlaté 60. Uvolnenie všade krásne rozosiaté. Socializmu skúšal nosiť ľudskú tvár, symfónia v duši menom Pražská jar.
Zo pár dirigentov premkol veľký strach, z piesne čo si národ nosil na perách. Pod zamienkou klamstva, že chcú brániť mier, pozvali k nám jeden mocný orchester.
A tak v letné ráno, keď sa slávia Jany, prišiel orchestrisko nikým nevídaný. Prišli muzikanti spolu s veľkým zborom, silou ladiť noty v našom spevne chorom.
Hoci sú to bratia a máme ich radi, nik im nevysvetlí, že nám to tu ladí.
Tak to bol ten 68. národ holubičí. Nebol v štrosmi žiadna hlava v piesku, žiadne plazenie, kde sa končí áno, tam začína nie.
Naďalej je našim hosťom pri mikrofóne riaditeľ Múzea obetí komunizmu v Košiciach, pán inžinier Pavol Hric.
Teraz bolo výročie narodenia tajného biskupa Jana Chryzostoma Korca v januári 22. My sme otvárali sobotu 20. výstavu samizdatové dielo Jana Chryzostoma Korca. Určite tým, že máme túto knižnicu samizdatu, tak nám nedalo, aby sme o najväčšom autorovi neurobili výstavu. Máme 48 jeho diel z tých 68, no a celkovo máme 79 jeho kníh v našej knižnici samizdatu, no ale niektoré sú už také, buď sú viacnásobné kopie z toho istého diela, alebo niekde máme aj totožné knihy z rovnakého vydania. Táto výstava bola v Košiciach 5 týždňov a v súčasnosti sa nachádza v univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku. Bola tam inštalovaná 26. januára. No a vernisáž bola s veľkou návštevnosťou aj zaujímavých ľudí, aj svedkov, ktorí s ním prichádzali do kontaktu počas tohto obdobia. No a vydali sme aj takého sprievodcu, ktorého vám darujem, aby ste si mohli pozrieť, až keď ste nestihli výstavu, tak aj táto kniha je o ňu záujem, lebo je podľa mnohých iných, že je dobre štrukturovaná, také jednoduché predstavenie jeho nie ľahkého života, pretože bol to biskup robotník, on v podstate štátny súhlas nemal až do 90. roku. No a pracoval ako robotník a ako robotník prišiel z práce domov, trošku si oddychol a chodilo k nemu veľmi veľa ľudí na rozhovory, to duchovné sprevádzanie. No a popri tom stihol napísať 68 kníh.
A ako by ste sa ako múzeum dostali k týmto dielam tejto našej významnej osobnosti?
Jednak som bol sám takým nejakým na zozname odberateľov, že do Košic pán biskup posielal jeden exemplár. Ale potom sme oslovili známych ľudí a ten samizdat je naozaj úžasným fenoménom, ktorým sa ľudia dokázali ako keby vzájomne povzbudzovať, stavali sa slobodnejší, lebo kto mal strach, tak vedel, že zobrať samizdat, čítať a keď mu ho niekto nájde, že z toho môže mať zle. No a boli takí odvážni, čo nie iba, že to čítali, ale aj to pripravovali, boli redaktori, boli tlačiari, boli tí, čo to viazali a najmä distribúcia asi bola veľmi riskantná, pretože bolo treba preniesť veľké množstvo papierov alebo teda kníh, časopisov. No a keď sa cestovala či už vlakom alebo autom, tie náhodné kontroly mohli spôsobiť to a nakoniec aj spôsobili, že mnohí ľudia boli prichytení, no a boli za to aj, dá sa povedať, tak v vozovkách odmenení za túto protištátnu činnosť.
Ale zdá sa mi to taký veľmi zaujímavý pohľad na túto našu osobnosť, na pána kardinála cez tieto diela jeho. Že nie je to taká životopisná nejaká výstava, ale cez konkrétne dielo, ktoré on napísal.
Áno, a najmä tie podmienky, v akých písal. Lebo hovorím, stávať ráno, musel stávať pred piatou, mal tie rané modlitby ako jezuita, oni sú takí veľmi precízni, každú minútu ustrážiť. O 6. už bol v práci a keďže pracoval veľmi ťažko, napríklad v Tatracheme bol zamestnaný dvakrát aj v tých 50. rokoch, pokým nebol ešte vo väzení, a potom aj z prepustenia väzenia znovu sa tam akože vrátil. No a to bola ťažká práca so súdmi všelijakých chemikálií. On mal problémy aj charakteru, proste s chorobou dýchacích ciest. No takže toto všetko musel absolvovať. A potom hovorím, prišiel domov a čítal a písal. A stretal sa s mnohými ľuďmi. A to, čo písal, lebo to bolo tiež také náročné pre nás, že no ako my spravíme výstavu na tých nejakých 29 paneloch, keď jeho dielo je také obrovské. No ale zvolili sme kľúč nie podľa histórie a teológie a neviem, aké všetky žánre akože písal, ale sme zvolili, že pre koho písal. No tak ako ja, ako študent som si spomenul, že čo všetko písal pre nás, pre študentov a aj pre tých ľudí, čo sa tajne stretávali v krúžkoch na internáte alebo pobytov v Bratislave, neskôr tu na akože v Košiciach. No potom to boli samozrejme akože manželia a rodiny, pre rodiny písal taktiež. No a potom aj pre tých tajných katechetov, náboženstvo sa v školách veľmi nemohlo učiť, takže Bratislava mala nejaké desiatky katechetov, aj tu v Košiciach ako boli katecheti, ktorí tajne učili deti náboženstvo v rodinách. O tom sme tuším aj spolu rozprávali. No takže pre týchto ľudí, aj pre tie deti, ako bolo treba písať. No a samozrejme, že on ako biskup mal starosť aj o kňazský dorast. Do semináru sa dostalo im zo pár ľudí. No a tí, ktorí sa pripravovali na kňazstvo v jednotlivých reholiach, no tak vedel sa o nich postarať, niektorých preskúšal, alebo im aj doplnil nejaké znalosti z nejakých tých predmetov. No a potom vlastne aj mnohých teda reholne formovaných mužov svetil. On napríklad nesvetil týchto ako diecezných kňazov. On mal tú zásadu, že keď ten človek má nejak vydrž, že proste je formovaný pár rokov, no tak vlastne v tom prípade akože nie je problém so svetením, pretože vieme, že aj v tom období bolo trošku aj zmetku okolo toho, že kto svetí a či môže, či nemôže a tak ďalej. Takže on bol taký rozvážny človek a naozaj konal zodpovedne pre cirkev, ktorá prežila ťažké obdobie.
Zášť, strach a zvár, ty ať pominou.
Dokedy potrvá táto zaujímavá výstava na Katolíckej univerzite v Ružomberku?
Potrvá do 5. apríla, teda po Veľkej noci odinštalujeme ju. No a máme taký zámer ešte, nie organizačne celkom dotiahnutý, ísť s ňou aj do Nitry, pretože tam pôsobil už potom ako sídelný biskup a kardinál. Tak ak sa nám podarí nájsť niekoho, čo by nás prijal s tou výstavou, tak by sme to radi otvorili aj tam. A na jeseň na Slovensku beží ako deň samizdatu, je 12. október. No tak už sme v spolupráci s Ústavom pamäti národa, ktorý v tento deň robí stretnutie tých ľudí, čo sa samizdatu venovali, už sme dohodli, že vtedy by mala byť v univerzitnej knižnici v Bratislave inštalovaná, alebo teda aj otvorená. Či to bude presne ten deň, alebo proste niekde okolo toho dňa. No ale tým pádom ten november, ktorý je taký zvlášť u nás mesiac, keď si spomíname na Nežnú revolúciu, alebo nejak pripomíname to obdobie, čo všetko predchádzalo tomu, aby k tej zmene došlo. Takže tam by sme to toho roku vlastne aj ukončili. Samozrejme, budeme ju mať aj naďalej, ak by niekto prejavil záujem, takže vieme treba z budúci rok ju ešte niekde umiestniť, ale z nášho pohľadu na týchto štyroch miestach, kde len na tie vernisáže prichádza okolo 100 ľudí a potom akože nejaké ďalšie stovky proste tú výstavu vidia a najmä potom si môžu tú brožilku toho sprievodcu zobrať domov a prečítať, takže je to osobnosť, ktorá si zaslúži našu pozornosť, pretože neviem, či je v inom národe spisovateľ, čo napísal 68 kníz. Ja nemám taký nejaký veľký literárny prehľad, ale najmä tých samizdatových kníh, keď to bolo treba tajne písať, on to napríklad nemohol držať u seba, lebo aj mu ako keby vnikli do bytu, aj boli tam ďalšie pokusy, mal odpočúvaný byt a tak ďalej. Takže on všetko, čo mal napísané, už musel odovzdávať nejakým tým svojim známym, ktorí mu to prepisovali a tak sa to šírilo ďalej.
Pre uši našich mladých poslucháčov sa to zdá až neuveriteľné, že takto vznikali diela.
No tak viete, no, sme generácia, ja si neviem predstaviť a poznám teda, však aj teraz v tom Ružomberku sme sa stretli spolužiaci, asi proste možno nás tam bolo do 60 aj s manželkami a už sú to ľudia v dôchodkovom veku a sme tak nejak spomínali, že nás ten samizdat formoval. A ja som napríklad nevedel vyhodiť tie knihy, ktoré som mal rád a ktoré už sa dajú kúpiť. Vydavateľstvo Lúž alebo iný. Akože keď to vydávajú, tak sa to dá kúpiť. No ale pre mňa ten samizdat je niečo, k čomu mám srdcový vzťah. No a my sme si teda tie knihy vážili, my sme si ich museli odpracovať, aj s tým rizikom, že pri tej práci nás niekto odhalí. No, ale možno poviem, že nebolo toho veľa, tak sme aj veľa čítali. Hej. V súčasnej dobe už nemám taký prehľad, ale možno, že si tak aj trošku menej vážime knihy, ktoré máme a máme vynikajúce knihy. No, takže my sme tá generácia, ktorá rastla na samizdate.
To bola tá výstava, ktorú môžu ešte stihnúť naši poslucháči teraz do 5. apríla v Ružomberku na Katolíckej univerzite, prípadne možno ešte v Nitre a potom v Bratislave. Pripravujete aj nejaké tie vaše tradičné rozhovory v štúdiu alebo nejaké ďalšie podujatia? Alebo budete hostiť nejaké výstavy?
Veľa vecí pripravujeme, ale ja mám také pravidlo, že viete, ako jablčko ukážem vtedy, keď už je zrelé, keď je akože také pripravené na to, že však nech si to niekto ochutná. Nerad rozprávam o tom, že máme semienko a už aj stromžiek rastie a už aj kvitne a tak, takže máme viacero zamerov. Pravidelne robíme teda ten deň obeti komunistického režimu, to je 24. jún. Toho roku to musíme trošku posunúť, bude to 28. júna, pretože Ústav pamäti národa robí veľkú konferenciu o Silvestrovi Krčmerim, ktorý má tohto roku aj ste výročie narodenia a takisto má aj 70 rokov, 24. júna práve bude 70 rokov od tej jeho obhajobe, ktorú predniesol na Vyššom vojenskom súde v Trenčine. To je známa vec, to bol človek, ktorý sa nenechal zlomiť a povedal to, čo si o tomto režime myslel, teda, že vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. My vám tu moc nezavidíme, ale pravda stále stane z mŕtvych. No, tak som to trošku parafrazoval, ale v tomto duchu, akože mať taký pevný, jasný postoj vtedy, keď na ním mohol oznieť aj orteľ smrti, pretože nebolo to bežné, aby sa niekto takto otvorene postavil voči tomuto režimu. Takže to bol naozaj skutočne hrdina. No a my by sme si ho tiež chceli aj u nás pripomenúť, ale ešte formát, v ktorom to urobíme, ešte je skoro o ňom rozprávať.
Vyznania našich hostí dozneli, lúčia sa s vami jej tvorcovia, majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť. Do počutia.
A kríž tvoj s tebou chcem niesť, ty jediný si kráľ.
Svoje srdce ti dám a kríž tvoj s tebou chcem niesť, ty jediný si pán.
Svoje srdce ti dám, kríž tvoj s tebou chcem niesť, ty jediný si kráľ.
Ježiš, ty jediný si kráľ. Ježiš Kristus kráľ. Svoje srdce ti dám a kríž tvoj s tebou chcem niesť, ty jediný si kráľ.
Svoje srdce ti dám, kríž tvoj s tebou chcem niesť, ty jediný si kráľ.
Svoje srdce ti dám,
svoje srdce ti dám,
a kríž tvoj s tebou chcem niesť, ty jediný.
Yeah.